Our Heavenly Father, we thank you for the opportunity of sharing together in your word this morning.
Otče náš nebeský, ďakujeme ti za príležitosť, keď sa môžeme zdieľať s tvojim slovom dnes ráno.
We want to be those who rightly handled your word of truth.
Chceme byť ľuďmi, ktorí správne zachádzajú s tvojim slovom pravdy.
And so we pray now that you will send your Holy Spirit into our minds and hearts.
A tak ťa prosíme, aby si poslal svojho svätého ducha do našej mysle aj srdca.
That he may open our minds to your truth.
Aby on otváral našu mysel pre tvoju pravdu.
Set our hearts on fire with love for you and love for people.
Aby zapálil naše srdce láskou pre teba aj pre ľudí.
And energize our wills so that we may serve you well in the coming days.
A zmocnil našu vôľu, aby sme ti slúžili v nasledujúcich dňoch.
And we ask it all for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen.
A prosíme ťa za toto mene pre slávu Pána Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.
Now in this morning session we are looking at the preacher in the study.
Dnes ráno sa budeme dívať spolu na kazateľa v jeho študovni, pracovni.
And I would like to follow with you the process by which the sermon is prepared.
A rád by som sa s vami díval na ten proces, v ktorom kázeň pripravíme.
I expect we all have favorite passages of the Bible to which we return many times.
Iste aj vy máte svoje obľúbené biblické státe, ku ktorým sa často vraciate.
And one of my favorite passages about ministry is at the end of Colossians chapter 1.
A môjim takým obľúbeným odsekom písma o službe kresťanskej sa nachádza na konci prvej kapitoly listu Kolosanom. Kolosanom 1, záver toho kapitoly.
We shall read together from chapter 1, verse 24, to the end of the chapter, verse 29.
Budeme tam spolu čítať v liste Kolosanom 1 od 24. po 29. verš, kde je napísané toto. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam, čo chýba v mojom tele, Kristovmu utrpeniu pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo, tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach. Teraz však bolo zjavené jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.
I think it would be a good idea to read a passage like this before you start to prepare your sermon.
Myslím, že by to bolo dobré takýto odsek písma si čítať pred tým, ako začnete pripravovať svoju kázeň.
This passage and the one we read last night in 2 Timothy help to remind us of what we are about to do.
Lebo táto stať a tá, ktorú sme čítali včera večer z 2. Timoteovej 3, nám pomáha pochopiť, o čo tu ide, čo ideme vlastne robiť.
Here the apostle Paul is giving us a window into his own heart and life.
Tu nám apoštol Pavol otvára okienko do jeho vlastnej mysle a srdca.
He tells us that in verse 25 that he has been commissioned to a special task by God.
Tu v 25. verši nám hovorí, že bol povolaný k tejto zvláštnej úlohe Bohom.
And that work is to make the word of God fully known.
A tou prácou, tou službou je urobiť Božie slovo naplno známym.
Now, why is that so important in the apostle's life?
Prečo je to také dôležité v živote apoštola?
Well, because he wants to see the kingdom of God grow and the people of God mature.
Pretože chce, aby Božie kráľovstvo rástlo a Boží ľud, aby dospieval.
So he tells us at the end of verse 28 that his aim is to present everyone mature in Christ.
Preto hovorí v 28. verši, že jeho cieľom je to, aby každého človeka predviedol, predstavil pred Boha ako dokonalého v Kristovi.
That is the preacher's purpose.
To je zámer kazateľa.
That all of our congregation should be growing into the likeness of Christ.
Aby celé to naše zhromaždenie rástlo do podoby Kristovej.
And in order to accomplish that, we must present the word of God in its fullness.
Aby sa to stalo, aj my musíme poskytovať Božie slovo v jeho plnosti.
Now, at one level, that means the whole Bible from Genesis to Revelation.
Na jednej úrovni to znamená celú Bibliu od Genesis po Zjavenie.
But in a more focused way, Paul tells us what it means in verses 26 and 27.
Ale v takej sústredenejšej podobe to popisuje Pavol v 26. a 7. verši.
He describes it as the mystery.
Popisuje to ako tajomstvo.
A mystery is something which you would not know if it were not revealed to you.
Tajomstvo, to je niečo, čo by si nevedel, nepoznal, ak by ti to nebolo zjavené.
And he says this secret has been hidden for many generations.
A on hovorí, že toto tajomstvo bolo skryté počas mnohých generácií.
But now the word of God reveals it to the people of God.
Ale teraz Božie slovo to zjavuje Božiemu ľudu.
And not just to the Jewish people, but verse 27 to the Gentiles as well.
A to nie len Židom, ale 27. verš hovorí, že aj pohanom.
And you see how Paul is building the verse to a climax in verse 27.
A vidíte v tom 27. verši, ako ho Pavol buduje až k takému vyvrcholeniu.
What are the riches of the glory of this mystery?
Čo sú to bohatstvo slávy tohto tajomstva?
And then he comes to the clear statement of what that is. Christ in you.
A potom príde k tomu jasnému také myšlienke, vyhláseniu na konci 27. verša. Ním je Kristus vo vás.
So the preacher's priority is to enable the congregation to understand what Christ in you means.
Takže priorita kazateľa je pomôcť ti pochopiť, čo to znamená Kristus v tebe.
What it means to be a Christian living in the sweep of the whole Bible theology.
Čo znamená byť kresťanom z hľadiska tej teológie celej Biblie?
That is the task in the present for the preacher.
To je úloha pre kazateľa v súčasnosti.
But the perspective is in the future, the hope of glory.
Ale tá perspektíva leží v budúcnosti, to je tá nádej slávy.
The heart then of the Christian revelation is Christ in you now, the guarantee of the glory that is future.
Teda jadrom evanjelia to je Kristus vo vás teraz, to je zárukou budúcej slávy.
And that is why in verse 28 the emphasis is on him, Christ we proclaim.
A preto dôraz 28. verša je, že na ňom, teda jeho, ohlasujeme.
It will involve warning everyone and teaching everyone.
To v sebe zahrňa varovať každého, vyučovať každého.
So there will be a corrective ingredient and an instruction ingredient.
Toto ohlasovanie má teda takú korektívnu zložku aj vyučovaciu zložku.
As we teach the truth, so we correct wrong ideas.
Tak ako vyučujeme pravdu, tak aj naprávame zlé predstavy.
As we correct wrong behavior, so we point to the right way to live.
Tak ako napomíname a naprávame nesprávne správanie, tak ukazujeme aj na správny smer.
But of course the authority does not lie in the teacher.
Ale samozrejme autorita v tom nespočíva v učiteľovi.
The authority lies in the message.
Autorita spočíva je v zvesti.
It is because this is the living and enduring word of God that it can be proclaimed with authority.
To preto, lebo to je živé a trvalé slovo Božie, preto ho môžeme s autoritou zvestovať.
And that is why it makes people mature in Christ, because it changes their thoughts and their actions.
A preto to robí ľudí dospelými v Kristovi, lebo mení to ich myslenie aj ich činy.
So when I begin my preparation process, these are the thoughts I need to have in my mind.
Takže vtedy, keď začínam ten svoj proces prípravy, toto sú tie myšlienky, ktoré musím mať v hlave.
And the reason is because it will demand much energy to do this work well.
A dôvodom je to, že to si bude vyžadovať veľa energie, aby som túto prácu dobre robil.
When I was a theological student, I went to a conference on preaching.
Keď som bol študentom teológie, tak som šiel na jednu konferenciu o kázaní.
The main speaker was Dr. John Stott.
Hlavným rečníkom bol Dr. John Stott.
And we were very glad to hear the great man speak about preaching ministries.
A boli sme veľmi radi, že môžeme počúvať tohoto veľkého Božieho muža o kázaní.
So in the question session, one of the students said, Dr. Stott, in a few words, what is the secret of your great preaching ministry?
A tak v tej časti otázok a odpovedí sa jeden zo študentov pýtal, doktor Stott, niekoľkými slovami nám povedzte, že čo je tajomstvom vašej kazateľskej služby?
And he replied, there are three secrets.
A odpovedal, že sú to tri tajomstva.
So we all got our pens and our pads ready to write them down.
Takže rýchlo sme si zobrali pero aj notes, aby sme si to napísali.
He said the first secret is hard work.
Hovorí, prvé tajomstvo je usilovná, tvrdá práca.
Well, I don't know that we really wanted to hear that, but we wrote it down, hard work.
Neviem, že či sme práve toto chceli počuť, no ale napísali sme si to. Ťažká robota.
The second secret is more hard work.
Druhým tajomstvom je ešte viacej tvrdej roboty.
And you would have guessed what the third secret is.
A už si asi viete predstaviť aj to, že čo je tým tretím tajomstvom, ešte usilovnejšia robota.
You could almost hear the conference deflate.
A pri týchto slovách ste takmer mohli počuť, ako spľasla celá konferencia.
We had thought there would be something different.
Lebo sme očakávali, že to bude niečo celkom iné.
But it is always hard work to preach well.
Ale dobre kázať je vždy ťažká robota.
Which is why verse 29 is such an encouraging verse.
A preto ten 29. verš je takým povzbudivým veršom.
Where Paul says, for this I toil, that's a word of hard manual labor.
Pavol píše, že o to sa usilujem, to znamená, to bola ťažká manuálna robota.
And for this I struggle, which is a verb taken from the wrestling arena.
A druhé sloveso je zápasím, to je sloveso prevzaté zo zápasníckeho športu.
And he says, my experience of making the word of Christ fully known is like back-breaking work and a wrestling match.
Takže hovorí, že tá moja skúsenosť Pavlova z tej práce, to zahŕňa túto ťažkú drinu a robotu a zápas.
So if you want to be a preacher, be prepared to work hard.
Že ak chcete byť kazateľom, tak sa pripravte usilovne makať.
And if we are not prepared to work hard, let's not be preachers.
Ak sme neochotní tvrdo makať, nebuďme kazateľmi.
Now at this point we might decide then I will pack my bag and go home.
A v tejto chvíli si možno poviete, že no, tak si idem zbaliť kufor a idem domov.
If it were not for the second part of verse 29.
Keby však tam nebola ešte druhá polovica 29. verša.
Which says that the energy to toil and struggle is his energy that so powerfully works in me.
Ktorá hovorí o tom, že tá moc, tá energia, ktorá mi umožňuje usilovať sa a zápasiť, to je jeho moc, ktorá vo mne mocne pôsobí.
Every preacher is a busy person.
Každý kazateľ je veľmi zamestnaný človek.
Those of us who are in full-time ministry know how busy it is.
A tí z nás, ktorí sme v tejto službe na plný úväzok, vieme, aké je to náročné.
And if you are a preacher who is in another sort of job, you know how hard it is to find the time to prepare.
Ak ste kazateľom, ktorý sa ale živí niečím iným, tak tiež viete, aké je to ťažké nájsť čas na to poriadne sa pripraviť.
Someone gave me a cartoon from Leadership magazine.
Niekto mi raz dal takú karikatúru z časopisu Leadership.
It shows the pastor sitting at his desk, very harassed.
Tam na tej karikatúre je nakreslený kazateľ, ako sedí pri svojom písacom stole, veľmi taký znepokojený.
On either side of him there is a tray full of paper marked in.
A na oboch jeho stranách sú celé také štolsy papiera, ktoré sú poznačené akože in, dnu.
Through his doorway comes his wife or his secretary with another pile of paper.
A pri dverách prichádza jeho manželka, alebo možno je to sekretárka, s ďalším stohom papiera.
And she says to him, smile, God loves you.
A hovorí mu, usmievaj sa, Pán Boh ťa miluje.
And everybody else has a wonderful plan for your life.
Takže každý má úžasný plán pre tvoj život.
And it's very easy, isn't it, for everybody else to plan your life?
Je to veľmi ľahké, aby všetci tí ľudia plánovali tvoj život.
Pastor, you must do this. Pastor, please do that.
Kazateľ, mal by si robiť toto. Príď a urob tamto.
It is very difficult to say, I must give myself firstly to this work.
Ale práve preto je to ťažké povedať si a aj im, ja musím predovšetkým robiť túto prácu.
And unless the energy is God's energy, we will not do it.
A ak tá moc, tá energia, ktorou to robíme, je jeho mocou, tak to nebudeme robiť.
Why is it that after leaving seminary in 5 or 10 years, many pastors have given up preparing in any depth?
Prečo je to, že mnohí kazatelia 4-5 rokov po odchode z teologického učilišťa sa vzdali prípravy, poriadnej, hlbokej prípravy.
Well, because it is very hard work to do it every week.
Preto, lebo je to veľmi ťažká robota, robiť to každý týždeň.
But it is the only work that produces people mature in Christ.
Ale to je jediná práca, ktorá aj vyprodukuje ľudí, ktorí budú dospelými v Kristovi.
As we said last night, there is no alternative plan.
Ako sme povedali včera, neexistuje alternatívny plán na to.
Nothing will make people mature in Christ other than the word of Christ.
Nič iné neurobí ľudí dospelými v Kristovi okrem Kristovho slova.
And if our people are not mature, when the strong winds blow, they will collapse.
No a ak ľudia nie sú dospelými v Kristovi, tak keď zafúkne silný vietor, tak sa zrútia.
They will become as materialist as their neighbors.
Budú rovnakými materialistami ako ich susedia.
They will decide that they don't want to give their time to serving God particularly.
Povedia si, že oni predsa neobetujú svoj čas, aby nejakým zvláštnym spôsobom slúžili Bohu.
When there are all sorts of other ways that they might more enjoyably perhaps experience.
Keď predsa je, môže byť mnoho iných spôsobov, ktorými príjemnejšie môžu zažiť svoj život.
Unless they are growing strong in Christ, they will not be committed to the work of Christ.
Ak teda nebudú silnými, mocnými v Kristovi, tak nebudú oddaní jeho Kristovej službe.
And unless our churches are committed to the work of Christ, our nation will not hear the word of Christ.
No a ak naše zbory a cirkvi nebudú oddané Kristovmu dielu, tak náš národ nebude oddaný Kristovi.
And here in this continent of Europe, which in many ways is the least evangelized continent of the world,
žijeme tu uprostred Európy, ktorá je v mnohých ohľadoch najmenej evangelizovaným svetadielom sveta.
We evangelical Christians have a huge mountain to climb ahead of us.
Tak tu my evangelikálni kresťania máme celú horu, na ktorú sa musíme triapať.
That is why we need all his energy powerfully working in us.
A preto potrebujeme všetku jeho moc, ktorá mocne pôsobí v nás.
I sit down and I think I must prepare my sermon.
Teda prvá vec je, že si musím sadnúť a musím sa pripravovať na svoju kázeň.
But it has been a tiring day and just another cup of coffee would be good.
Ale včera bol predsa taký ťažký a unavujúci deň. Možno ešte, keď si dám jednu kávu, to mi pomôže.
Perhaps I should visit my emails or look at that internet site.
Možno by bude dobre, keď si pozrieme ešte svoju e-mailovú schránku a ešte na niektoré e-mail, na, teda web stránky.
Oh Lord, please give me the energy to prepare.
Pane Bože, daj mi energiu, aby som sa pripravoval.
But the dog needs to have a walk.
Ale aj ten náš pes tam v predizbe, treba ho zobrať, vyvenčiť.
And is there not a television program I promised myself I would watch?
A možno teraz práve budú premietať aj v televízii taký program, ktorý som chcel si naozaj pozrieť.
Lord, why is it such hard work to prepare?
Pane Bože, prečo to je taká ťažká robota pripravovať sa?
I think you may be familiar with these ideas.
Nie sú vám takéto a podobné myšlienky známe?
Because we all face those challenges.
Lebo všetci stojíme pred takýmito výzvami.
But when you get to your desk and open your Bible,
keď prídete ku svojmu stolu a otvoríte si Bibliu,
when you start to work at the text,
keď začneš pracovať na tom texte,
then the energy flows in.
Až vtedy tá energia začne prúdiť.
You've got to do the working, God does the energizing.
Ty musíš robiť tú robotu. Pán Boh sa postará o to zmocnenie.
So, here we are at the start of the process.
Takže tu sme na začiatku procesu.
I hope I have put in my diary the time that I need to prepare for this sermon.
Dúfam, že som do svojho diára zaplánoval a vložil čas, ktorý potrebujem na prípravu tejto kázne.
I would like to suggest to you that you should put in four periods of preparation.
A chcel by som vám doporučiť, aby ste si do toho času prípravy vložili štyri také úseky časové.
If you are going to preach the Bible properly, then you will need to have four periods of at least 2 hours to prepare.
Ak chcete poriadne zvestovať Bibliu, tak potrebujete 4 také časové úseky, zhruba 2 hodiny na každý z nich.
And the first key to good preaching is your diary.
A prvým tajomstvom, či prvým krokom k dobrému kázaniu je dobrý diár.
If you are a pastor, block your 4 mornings for preparation.
Ak si kazateľom alebo farárom, tak si zablokuj 4 dopoludnia v týždni.
Monday can be your recovery day.
Možno pondelok je tvojim dňom odpočinku.
But Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are your regular mornings to prepare.
A tedy utorok, streda, štvrtok, piatok, to sú tie pravidelné dopoludnia pre teba, aby si sa pripravoval.
Tell your people that that is what you are being paid to do.
Povedz svojim ľuďom, že platia ťa za to, aby si toto robil.
And when you feed them with the word of God on Sunday, they will be grateful to God for what you have done.
A potom, keď ich budeš sýtiť v nedeľu, tak budú vďační Pánu Bohu za to, čo si v tých dňoch robil.
But if your preparation is half an hour here, 1 hour there, most of it on Saturday night.
Ale ak tá tvoja príprava vyzerá tak, že pol hodina tu, možno nejaká hodina tam a potom väčšina v sobotu večer.
You do not love your people enough to organize yourself.
Tak to znamená, že nemiluješ svojich ľudí dostatočne k tomu, aby si zorganizoval seba.
Now I have been a pastor for many years.
Ja som bol kazateľom veľa rokov.
And I know that there are weeks of great pressure and difficulty where you cannot follow that pattern.
A viem, že sú také týždne zvláštneho zaťaženia a rôznych ťažkosti, kde sa toto, tento vzor nedá.
And God is very gracious at those times and he gives special help.
A Pán Boh býva veľmi milostivý v takých dňoch a aj dá zvláštnu pomoc.
But that is not the pattern for our regular ministry.
Ale to nie je vzorom pravidelnej služby.
Your hours in the study with your Bible and with your prayer are the essential ingredient of the life of your church.
Tvoje hodiny strávené s Bibliou v tvojej pracovni sú podstatnou súčasťou tvojho života, služby pre tvoj zbor.
Do you know the story of the church that was very upset and disappointed with the pastor's preaching?
Možno ste počuli príbeh o zbore, ktorý bol veľmi nespokojný a nešťastný z kázania svojho kazateľa.
And eventually one of the elders had courage to ask the pastor about it.
Až konečne jeden zo starších zboru si dodal odvahy, aby sa kazateľa na to spýtal.
And he said, "Pastor, when do you prepare these sermons?"
A pýta sa kazateľ, kedy si ty pripravuješ tieto kázne?
The pastor lived a few doors away from the church.
Kazateľ žil len niekoľko domov od kostola.
And he said, "Well, I usually think of something on my way from my home to the church."
A hovorí, no obyčajne si premyslím zo pár vecí, keď idem z domu do kostola.
So the elders sold the church house and bought one 3 miles away.
Takže starší zboru predali potom tú faru a kúpili jeden iný dom 5 kilometrov ďalej.
But hopefully you spend more time than that on your preparation.
A dúfam, že vy strávite viacej času, ako je to pri vašej príprave.
So let's look at these 4 periods of time.
Takže pozrime sa teraz na tie 4 časové úseky prípravy.
Firstly, we start with exegesis.
Najprv začíname exegézou.
Which simply means drawing out the meaning of the text.
Toto znamená, exegéza znamená vyťahnuť, vyťažiť význam toho textu, čo je pred nami.
Read and read it again.
Čítaj, čítaj a čítaj ho znovu.
Ask God to help you to read it with your antennae up.
A pros Pána Boha, aby ti pomáhal čítať ho s tými tvojimi anténami vyťahnutými.
And as you read it, keep asking questions.
A keď to čítaš, tak si kláď otázky.
Why does the writer say this?
Prečo ten písateľ toto hovorí?
Why does he say it here?
A prečo to hovorí tu?
Why does this follow that?
Prečo toto nasleduje za týmto?
You are immersing yourself in the flow of the text.
Takýmto spôsobom vnáraš samého seba do toho toku textu.
Now, if it is an Old Testament narrative text,
ak je to starozmluvný príbeh, ten tvoj text,
it will of course be a long passage.
Tak to pravdepodobne bude dosť dlhý odsek.
And you will not analyze it in the same way as you would analyze one of Paul's arguments.
A pravdepodobne tento nebudeš analyzovať takisto, ako by si analyzoval jeden z tých Pavlových argumentov.
Because it is a totally different type of writing.
To preto, lebo to je celkom iný typ textu.
There are 6 or 7 different major styles of biblical literature.
Máme aspoň 6 alebo 7 veľmi odlišných literárnych štýlov v Biblii.
In the Old Testament, narratives or stories.
V starej zmluve sú to príbehy.
Prophecy, poetry, wisdom.
Proroctvo, poézia, múdroslovie.
There is apocalyptic literature looking at the future.
Nájdeme tam aj apokalyptickú literatúru, ktorá sa díva do budúcnosti.
And in the New Testament we have the Gospels, which are a genre on their own.
V Novej zmluve máme evanjeliá, ktoré sú samostatným žánrom.
And the Epistles.
A epištoly.
We must not put all these texts through the same machine to get the answers.
Všetky tieto rôzne druhy nemôžeme vložiť a vtlačiť do jedného mlynčeka, z ktorého potom chceme dostať rovnaké odpovede.
Rather we need to work with the particular genre that we are in to understand how it works.
Musíme pracovať v rámci toho konkrétneho žánru, aby sme porozumeli tomu textu.
If we are in a New Testament epistle, the argument will sometimes hinge on one word.
Ak sa nachádzame v novozmluvnej epištole, tak ten argument často sa práve zvrtne na jedinom slove.
So we should want to look at the vocabulary carefully.
Takže sa budeme chcieť pozrieť a dívať veľmi pozorne na ten slovník a slovné výrazy.
And we shall want to track the argument through stage by stage.
A budeme chcieť vystopovať ten argument z kroka na krok.
But stories are very different from that.
Ale príbehy sú od toho veľmi rozdielne.
The point of telling the story is that something happens which is unexpected.
Vôbec zmysel a pointa v rozprávaní nejakého príbehu je v tom, že sa stalo niečo neočakávané.
In English we have a story that children are taught called the story of the three little pigs.
V angličtine máme taký príbeh, ktorý sa nazýva príbeh o troch prasiatkách.
It is one of the great classics of English literature.
To je také klasické z anglickej literatúry.
Do you have the same story? Yeah. Good. That's a help.
To je dobre počuť.
You see, the point of the story is that the first little pig's house is blown down because he builds it of wood.
V tom príbehu ten jeden domček prasiatok sa spáli, pretože ten ich domček je z dreva.
So the wolf huffs and puffs and blows the house down.
Takže vlk, ktorý prišiel, ten na to dýchne a spáli ten dom a chytí prasiatka.
And the little pig loses his life.
A prasiatko stráti svoj život.
Same thing happens with the second pig, building it of straw.
To isté sa vlastne stane aj s tým druhým prasiatkom, ktorého domček je postavený zo slamy.
But the third little pig builds his house of brick.
Ale tretie prasiatko postaví svoj domček z tehál.
The wolf cannot blow it down.
Vlk ho nedokáže odfúknuť.
But in the English version he falls down the chimney.
Ale v tej anglickej verzii je to tak, že ten oheň potom vzíde z komína
into the cooking pot which the pig has very thoughtfully provided,
do toho šporáka, ktorý to si to prasiatko prichystalo,
and the wolf loses his life.
Vlk stráti svoj život.
Why am I telling you these children's stories?
Prečo vám ja rozprávam tieto detské rozprávky?
Well, because the point is what you don't expect.
Preto, lebo pointa týchto príbehov je v tom, čo neočakávate.
And even when little children know what to expect.
A ešte aj vtedy, keď tie naše malé deti vedia, čo očakávať v tom príbehu,
they still want to hear the story again and again and again.
Aj tak chcú počuť tento príbeh znova a znova a znova.
Because you would not expect that ending.
Pretože normálne neočakávate taký výsledok toho príbehu.
Now, Bible stories are told with that sort of purpose.
Aj biblické príbehy majú takýto zámer v sebe.
They're not just there for historical information.
A tie biblické príbehy tam nie sú len preto, aby nám poskytli historické informácie.
So when I am exegeting an Old Testament narrative,
takže keď exegetujeme starozmluvný príbeh,
I want to ask myself, why is this story being told? What is the surprise in the story?
Tak si kladiem otázku, prečo je tento príbeh tu? Čo je prekvapením toho príbehu?
And you will find that there is a resolution in the story, a turning point which is unexpected.
A v každom tom príbehu zbadáte, že má istý bod zvratu, ktorý je neočakávaný.
So the narrator will present us with a problem.
Takže ten rozprávač nám tu prezentuje problém.
The armies of the Philistines are overcoming the forces of Israel.
Napríklad armáda Filištíncov premáhajú alebo proste víťazia nad Izraelmi.
The problem requires a resolution.
A tento problém si vyžaduje riešenie.
And usually people have tried to resolve the problem unsuccessfully.
A obyčajne Ľudia sa pokúšajú tento problém aj riešiť, ale neúspešne.
Then by God's intervention, either in action or in words,
ale potom Božou intervenciou, alebo nejakým činom, alebo slovami,
often explained in ways that help us to understand why God is doing it.
Často aj s vysvetlením, ktoré nám pomáha porozumieť, že prečo toto Boh robí.
Surprisingly, the problem is resolved.
Na prekvapenie je problém vyriešený.
From the resolution there is an outcome which leads us into the future.
Z tohoto riešenia potom vyplýva nejaký výsledok, ktorý vedie do budúcna.
That is why the Old Testament narratives are there.
Toto je zmysel toho, prečo sú starozmluvné príbehy tam.
Problem, resolution, outcome.
Problém, riešenie, výsledok.
Now the resolution is the turning point of the story.
To riešenie, to je tým miestom, bodom zvratu toho príbehu.
And therefore the turning point is the teaching point of the story.
A preto ten bod zvratu je bod vyučovania, to, čo chce ten príbeh nás naučiť.
When in my exegesis I work out what the turning point is,
keď teda pri svojej exegéze nájdem, že čo je tým bodom zvratu,
now I am beginning to understand what is the big idea of the story.
Teraz rozumiem, že čo je to veľkou myšlienkou, hlavnou myšlienkou tohto príbehu.
And how everything revolves around this central concept.
A ako sa všetko ostatné vlastne točí okolo tohoto ústredného konceptu.
That is what I need to teach from this passage.
Lebo to je to, čo musím vyučovať z tohto odseku.
Now that is how you would begin to start with a Old Testament narrative.
Teda takto začnete svoju prácu nad starozmluvným príbehom.
But supposing you have one of those encounter stories in the Gospels.
Ale dajme tomu, že máte pred sebou jeden z tých príbehov stretnutia v evanjeliách.
There you will be looking for the comment which is made to explain why the story is here.
Tam budete zase hľadať nejakú poznámku, ktorá vám vysvetľuje, že prečo je tento príbeh tu.
These are often called pronouncement stories.
To sa často zvyknú nazývať tieto príbehy oznámenia.
Because they encapsulate within themselves a message that Jesus wants to proclaim.
Pretože majú v sebe jednu nejakú myšlienku, zväz, ktorú Ježiš chce hlásať.
Take the story in Mark 2 of the man who is brought on his bed to be let down through the roof.
Vezmime si ten príbeh z Markovho evanjelia 2, kde je ten chromý človek, ktorého tí priatelia spúšťajú do prostred domu.
The point of the story is the question that Jesus asks the Pharisees.
Pointou tohto príbehu je otázka, ktorú Ježiš kladie farizeom.
That is at the climax of the narrative.
Toto je vrcholom toho príbehu.
Which is easier, to say, son, your sins are forgiven, or pick up your bed and walk?
Čo je ľahšie povedať? Synu, tvoje hriechy sú odpustené, alebo vstaň, zober si lôžko a choď.
But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he says, pick up your bed and walk.
Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má právo na zemi odpúšťať hriechy, hovorím ti, vezmi si svoje lôžko a choď.
So what will you preach as the message of the story? What is the big idea?
Takže čo budete z tohto príbehu kázať? Čo je tá veľká myšlienka?
That Jesus proves he can forgive sins by doing the harder thing, which is telling the man to walk.
Že Ježiš dokazuje to, že môže odpustiť hriechy tým, že prikazuje robiť ťažšiu vec, a to je povedať chromému, aby si zobral lôžko a kráčal.
You see, I could go around the room saying to you, your sins are forgiven, your sins are forgiven.
Lebo viete, a ja by som mohol ísť tu v tejto miestnosti a vraveť vám, tvoje hriechy sú odpustené, tvoje hriechy sú odpustené.
You would think he is very arrogant, but how would you know whether it was true or not?
A pomysleli by ste si, že som veľmi arogantný. Ale ako by ste vedeli, či je to pravda alebo nie?
It's an easy thing to say your sins are forgiven.
Je ľahké povedať, tvoje hriechy sú odpustené.
But if there is someone in the room paralyzed lying on a mat,
ale ak je v tej miestnosti niekto chromý a leží na nejakom lôžku,
and I say, pick up your mat and walk,
a poviem mu, že vezmi si svoje lôžko a kráčaj,
well, then you will know whether I have any power or not.
Tak potom budete vedieť, či mám moc alebo nemám.
You can see whether it's true or not.
Lebo vidíte, či je to pravda alebo nie.
So we should believe in the unseen power of Jesus because of the power that we have seen.
Takže by sme mali sa naučiť veriť v neviditeľnú moc Ježiša na základe tej moci, ktorú sme videli.
Now you see how that exegesis of the text begins to relate to the people that you are preaching to today.
Takže vidíte, že pri tej exegéze textu začíname už aj vzťahovať tú myšlienku k ľuďom, ktorým dnes kážeme.
Because they are tempted to think, you say that our sins are forgiven, but how do we know?
Lebo aj vy ste v pokušení myslieť si, že no, ty vravíš, že naše hriechy sú odpustené, no ale odkiaľ to mám vedieť?
And we know because we point them to the person who forgives them their sins.
Ale vieme, pretože im ukazujeme ich, či odkazujeme na toho, ktorý môže odpúšťať hriechy.
So we will not then preach about Mark 2 as though there was some other big idea.
Takže takýmto spôsobom nebudeme kázať z Marka 2, ako keby tam boli aj nejaké iné veľké myšlienky.
I heard a sermon some years ago where the main point was you must bring your friend to Jesus.
Pred niekoľkými rokmi som počul na toto napríklad kázeň, kde hlavnou myšlienkou bolo to, že aj ty musíš priniesť svojho priateľa k Ježišovi.
But that's not why it's in Mark and that's not why it's Mark chapter 2.
To je pravda, že musíš, ale Marek 2 tam nie je preto, aby nám toto povedal.
You see, there the preacher is cutting against the grain of the wood, not working with it.
Lebo tam týmto spôsobom tým kazateľ krája proti tým vláknam toho dreva. Nie.
He has said to himself, I want to encourage my people to evangelize.
On si povedal, ten kazateľ, že ja chcem povzbudiť svojich ľudí k tomu, aby evangelizovali.
And here is a story about people bringing their friend to Jesus.
A tu je príbeh o ľuďoch, ktorí privádzajú svojho priateľa k Ježišovi.
So that must be the main point.
Takže to musí byť hlavná myšlienka.
But it isn't. Jesus is
Ale
the main point.
Ježiš je hlavný.
It's the Jesus that they brought him to who is the center of the story.
To Ježiš, ku ktorému oni toho priateľa priniesli, ten je jádrom, centrom.
Remember Colossians 1:28, him we proclaim.
Pamätajte na to, čo sme na začiatku čítali Kolosanom 1:28, jeho zvestujeme.
And of course in those opening chapters of Mark,
a samozrejme v tých úvodných kapitolách Marka,
story after story after story shows us who Jesus really is.
Jeden príbeh po druhom nám ukazujú, že kto je ten Ježiš.
So in your exegesis work with the main purpose of the passage.
A tak pri svojej exegéze teda aj vy pracujte pozdĺž tohoto hlavnej myšlienky a zámeru toho textu.
Keep asking yourself, what is the big idea?
Takže sa pýtaj, čo je tá veľká myšlienka?
What must I preach from this passage?
Čo z tohto textu musím kázať?
And as you do that, you will find that your study of the passage begins to take focus.
A keď toto budeš robiť, tak uvidíš, že začína sa sústreďovať tvoje myslenie.
And you will begin to say, I'm not too sure about this word, or I don't quite see how that fits.
A určite si povieš, no nie som si celkom istý o význame tohoto slova, a kto vie, či dobre chápem tam túto časť.
And that is a good time to use the commentary to help you.
A keď prídete ku tomuto, tak to je dobrá chvíľa, kedy použiť nejaký výklad, komentár, ktorý ti s tým pomôže.
But don't go to the commentary at the beginning.
Ale nechoďte do komentárov na začiatku.
Because then you will preach the commentary rather than the Bible.
Lebo potom budete kázať komentáre, a nie Bibliu.
Keep the commentary for when you get stuck, when it is difficult.
Nechaj si komentáre na chvíľu, keď sa zasekneš a nebudeš vedieť, že ako ďalej.
My aim in this first section of preparation then is to be able to explain the meaning of the text.
Mojím zámerom teda v tejto prvej časti prípravy je to, aby som bol schopný vysvetliť význam toho textu.
I should be able to write it in modern language in my own words.
Tento význam by som mal vedieť, dokázať napísať svojimi slovami moderného jazyka.
And at the end of the section of the session of preparation, I want to have my theme sentence clear.
Na konci tejto časti by som mal teda mať napísanú tému.
So the theme sentence will be what I'm working towards at the end of the first section of preparation.
Takže v tej prvej časti vlastne pracujem ku tomu, aby som mal tú myšlienku témy daného odseku.
And if I have done that well, then the congregation should be able to tell one another what the theme of the service of the sermon was.
Ak som to dobre urobil, tak potom zhromaždenie by malo vedieť jeden druhému povedať, že čo bola téma kázne.
This is the message we are taking home to live out this week.
Lebo toto je tá zvesť, toto je tá myšlienka, ktorú si nesieme domov, ktorú by máme a chceme žiť tento týždeň.
But preaching is not just laying out the fruit of your exegesis.
Ale kázanie to nie je iba predstavenie ovocia našej exegézy.
So my second section of preparation I will call exposition.
Takže tú druhú časť svojej prípravy by som ja nazval výkladom.
That is to say, I want to work out not what the text means, but what it signifies.
A tam by som chcel vypracovať nielen to, že čo ten text znamená, ale aj čo je jeho význam.
I must first understand what it meant to those people who first read it.
Najprv musím sa ubezpečiť o tom, čo to znamenalo pre tých ľudí, ktorí ho prvýkrát vtedy čítali.
And if I don't get it right with them, then I won't get it right for me now.
Pretože ak to nevystihnem pre nich vtedy, tak určite nebudem vedieť ani, čo to je teraz pre nás.
But that is the journey I must now start to make from them to us.
A to je tá cesta, na ktorú sa teraz vydávam. Od nich vtedy ku nám teraz.
So what is the significance of this passage?
Takže si kladiem otázku, aký je význam tohto odseku.
Put it another way, why did the Holy Spirit inspire and preserve this writing?
Inými slovami, prečo Svätý Duch toto inšpiroval a zachoval v Biblii?
Now here I will find another tool useful.
Tu nám pomôže iný nástroj.
It is the tool that we call the melodic line or the theme tune of a book.
A tým nástrojom je to, čo nazývam melodická línia knihy.
I still remember when I first understood that each book of the Bible has a specific purpose.
Stále si ešte spomínam na čas, keď som prvýkrát pochopil to, že každá kniha Biblie má svoj špecifický zámer.
That if we went down the list of the 66 books, we could write in one sentence what each book is in the Bible to accomplish.
Keby sme išli od začiatku po všetkých tých 66 knihách Biblie, tak by sme jednou vetou mohli napísať prečo, na čo je táto kniha Biblie.
That of course is the work of a lifetime to do that.
Samozrejme, dokázať toto urobiť je celoživotná práca.
But we can be building on it year by year.
Ale môžeme na tom pracovať z roka na rok.
When you start to expound a book like Colossians, from which we read,
keď začnete napríklad vykladať knihu Kolosanom, ktorú sme práve čítali,
it is not simply a matter of taking individual paragraphs and understanding them.
Tak nejde len o to, aby sme zobrali len niekoľko odstavcov stade a ich vysvetľovali.
Rather, it's a matter of trying to understand what is the big agenda of the whole letter.
Ale ide najprv o to, aby sme porozumeli, že čo je tou veľkou agendou, čo je tým zámerom celého listu.
And clearly in Colossians there is a debate that is going on in the church.
Je jasné, že v prípade Kolosanov, ide o takú debatu, ktorá prebieha v zbore.
As to whether Jesus Christ is fully sufficient for life and salvation.
O tom, či Ježiš Kristus je naozaj plne dostatočný.
So all the time in the vocabulary of the letter you will find the concepts of fullness, maturity, completeness.
Takže keď čítate celý list, takže tam nájdete veľa slov, ktoré sa týkajú plnosti, dospelosti, kompletnosti, úplnosti.
You look them up in the concordance and you find that these words are used much more in Colossians than any other Pauline letter.
A keď sa na tieto výrazy pozriete v konkordancii, tak uvidíte, že tieto výrazy sa oveľa viacej vyskytujú v liste Kolosanom ako kdekoľvek inde v Novej zmluve.
You are beginning to get to the melodic line of Colossians.
A takýmto spôsobom začínate prichádzať k tej melodickej línii Kolosanom.
Do we need something more beyond Jesus Christ?
Čo by sme mohli povedať otázkou, nepotrebujeme ešte niečo iné ako Ježiš Kristus.
It is wonderful that he came and died on the cross, but perhaps we need to make ourselves more acceptable to God.
Je to skvelé, že prišiel, aby dal svoj život a obetoval za nás na kríži, ale či nepotrebujeme ešte aj niečo iné ako len prijať Krista.
So as you begin to understand the significance of the text.
Takže keď začíname chápať ten význam toho textu,
you can see why Paul says, for example, in chapter 2, that in Christ the whole fullness of God dwells in bodily form.
Tak aj vidíme, že keď Pavol hovorí v 2. kapitole, že v Kristovi prebýva všetka plnosť Boha.
And then in verse 10, and you have been filled with in him, who is the head of all rule and authority.
A potom verš 10 tej 2. kapitoly, aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.
Now every part of the letter is going to reflect this major concern that the apostle has.
Takže vidíte, že každá časť toho listu bude nejakým spôsobom odzrkadľovať tú veľkú vec a myšlienku, zámer, ktorú má Pavel na srdci.
In longer letters there may be a succession of different concerns.
V dlhších listoch môže byť niekoľko odlišných takých zámerov.
But here in Colossians there is this one big theme that keeps recurring.
Ale tu v liste Kolosanom je táto jedna veľká téma, ktorá sa vždy objavuje.
And as I preach through the book section by section.
A potom, keď teda kážem cez túto celú knihu, jednu časť po druhej,
the melodic line will give unity to the book and to the preaching series.
Táto melodická línia dá jednotu tomu všetkému, čo sa tam nachádza.
So that in the exposition time I am going beyond simply the text on the page.
Takže v tom časovom úseku tohoto výkladu, tak idem za to, čo hovorí len tento môj odsek.
To set the text in its context, both in the book and in the whole Bible.
Aby som vsadil tento svoj text do kontextu knihy aj kontextu celej Biblie.
Now the more work you do on the context, the stronger your applications will be.
Čím viacej práce vynaložíte na ten kontext, tak tým jasnejšie budú vaše aplikácie.
Because it is the context that gives to you the significance of the passage.
Pretože ten kontext vám dáva vlastne význam toho konkrétneho odseku.
If I can find out why he's saying it to these people here,
lebo ak už zistím, že prečo on hovorí toto týmto ľuďom tu,
then I shall begin to understand how it can connect to my people in my church on Sunday.
Tak už to nie je až také ťažké začať chápať aj to, že ako sa toto spája s mojimi ľuďmi dnes v nedeľu v mojom zbore.
But I shall need to build strong bridges from the text to the congregation.
Ale potrebujem stavať silné mosty z textu ku svojmu zhromaždeniu.
This afternoon we will work on the book of Amos.
dnes po obede v tých skupinách budeme pracovať s knihou Amosa.
And one of the key challenges to the 21st century preacher of Amos.
A jednou z takých základných víziev pre kazateľa Amosa v 21. storočí
is to know how to make the connection from the people of Amos's day to the people of today.
Je to nájsť spojenie medzi tými Božím ľudom Amosových dní, Božiemu ľudu našich dnešných dní.
Because we are not those people.
Lebo my nie sme tými ľuďmi.
So often in the Bible we put ourselves into the shoes of Bible characters.
Veľmi často my pri čítaní najmä biblických postav sami seba nejako postavíme do pozície tých biblických postav.
Much of our Sunday school teaching from the Old Testament tells our children they must be like these characters.
Veľmi často pri vyučovaní v nedeľnej besiedke hovoríme našim deťom pri tom vyučovaní starej zmluvy, že aj oni sa musia stať takými ako tieto starozmluvné postavy.
But that is not the strong line of application.
Ale toto nie je silná aplikačná línia.
We are not Joseph. We are not David.
My nie sme Jozefovia. My nie sme Dávidovia.
We can learn from these stories, but not by making ourselves equivalent to the characters.
My sa môžeme učiť z týchto príbehov, ale nie tak, že sami sa urobíme rovnocenným ekvivalentmi týchto postav.
Check your Sunday school lesson material. Is it just moralizing the story?
Všimnite si tie lekcie svojich nedeľných besiedok. Nie sú to moralizujúce príbehy?
Or is it teaching the grace of God in the gospel?
Alebo je to vyučuje to Božiu milosť, evanjelia.
Some time ago I was preaching in a very strong evangelical church.
Pred nejakým časom som kázal v takom silnom evangelikálnom zbore.
Children's talk was given at the beginning of the service on the story of Noah.
Na začiatku tých bohoslúžieb tam bolo slovo deťom a to z Noachovho príbehu.
The lady who gave the talk was excellent communicator.
Tá sestra, ktorá to slovo deťom mala, bola vynikajúcou komunikátorkou.
And she had a large picture book with very good pictures of the story.
Mala pripravenú takú velikánsku knihu s obrázkami.
But she said, "Now children, God was looking around the world, which was so wicked."
A hovorí deti, Pán Boh sa obzeral a hľadal po celom svete, ktorý bol taký zlý.
And he was looking for a righteous man whom he could save in the ark.
A hľadal spravodlivého človeka, ktorého by mohol zachrániť v tom korábe.
And he found Noah and his family and rescued them.
Tak našiel Noacha a jeho rodinu a ich zachránil.
So now we have salvation by works.
A vidíte, tu máme spasenie skutkami.
She didn't say that, of course.
Samozrejme to ona nepovedala.
And none of the people in this congregation seemed to be worried by what she had said.
A zdalo sa mi, že nikto ani z tých ľudí, čo v zhromaždení tam boli, že ani neboli znepokojení z toho, čo vlastne vraví.
But what she was really teaching them was that it is only if you are righteous that God will save you.
Ale táto sestra vlastne učila už tam tie deti, že len keď budeš spravodlivý, tak ťa Pán Boh zachráni.
Whereas Genesis 6 says that God had grace or favor towards Noah.
Lenže Genesis 6 hovorí, že Pán Boh mal milosť s Noachom.
And what came out of that was that Noah was a righteous man in God's sight.
A z tohoto výsledkom bolo, že Noach bol spravodlivý v Božích očiach.
So Genesis has righteousness on the basis of grace, undeserved mercy.
Takže Genesis tam má spravodlivosť na základe nezaslúženej milosti.
But the children's storybook had he was good enough for God to save him.
Ale tá kniha detských príbehov tam mala to, že bol dosť dobrý na to, aby ho Pán Boh zachránil.
All because the wrong lines of application are being drawn.
A to preto, lebo tá dlhá línia aplikácie nebola dobrá.
We want our children to be good.
My chceme, aby naše deti boli dobré.
So we tell them that if they're good, God will bless them.
Tak im hovoríme, že ak budú dobré, tak Pán Boh ich požehná.
Whereas the Bible says your children are bad.
Lenže Biblia vám hovorí, že vaše deti sú zlé.
And they desperately need the grace of God to save them.
A zúfalo potrebujú Božiu milosť, aby ich zachránil.
That's a different theology.
To je celkom iná teológia.
So in our exposition time we must make the right connections.
Takže v tom našom čase úseku toho výkladu musíme nájsť správne spojenie.
Now the strongest connection always is the character of God.
To najsilnejšie spojenie to je vždy charakter Boha.
God is preaching God to us from the Bible.
V Biblii, či z Biblie nám Boh káže o Bohu.
It is his book before it is our book.
Biblia je Božia kniha ešte predtým, ako je našou knihou.
Because we live in such a self-centered generation, we think it's about us, first of all.
Pretože my žijeme v takej sebastrednej generácii, tak my si myslíme, že Biblia je kniha pre nás.
But actually, it is not about us first, it's about God.
Ale nie, ona je najprv o Bohu.
So in your exposition preparation, ask yourself this question.
Takže v tom čase vašho toho výkladu si kladte túto otázku.
What is God teaching us about God in this passage?
Čo nás Boh učí o Bohu v tomto odseku?
And make that your main and first application level.
A toto nech je vaša prvá a najdôležitejšia úroveň aplikácie.
Now you will find that of course we see God in relationship to Israel in the Old Testament, as we shall see this afternoon.
Samozrejme, že uvidíme tam v písme Boha v jeho vzťahu k Izraelitom, ako to uvidíme aj po obede.
And there will be some parallels between God's dealing with Israel and God's dealing with the church.
A budú paralely aj medzi tým, ako Pán Boh zaobchádza s Izraelom a ako zaobchádza s cirkvou.
Because the old covenant community foreshadows the new covenant church community.
Pretože to starozmluvné spoločenstvo zmluvy predznamenáva tú novozmluvné spoločenstvo.
But it would be a mistake, wouldn't it, to say that Israel equals the church.
Ale bolo by to určite nesprávne a chyba, keby sme povedali, že Izrael rovná sa cirkev.
That's why the Amos passages are stretching passages to understand.
A preto tie odseky u Amosa sú také náročné, aby sme im porozumeli.
God to God is the strong line.
Takže Boh k Bohu vytvára veľmi silnú líniu.
Israel to the covenant community today is not as strong a line, but there are connections.
Prepojenie medzi Izraelom a novozmluvnou cirkvou nie je takou silnou líniou, ale je tam silná paralela.
What are we to make of the individuals in the story? Where do they lead to today?
A potom ešte ďalej, čo s tými jednotlivcami v príbehu a nami?
If we are not in the same position as those Bible characters,
ak my nie sme v tej istej pozícii ako sú tie biblické postavy,
and if we should not expect the same things to happen to us,
a keď ani by sme nemali očakávať, že to isté, tie isté veci sa budú diať s nami ako s nimi,
then what is the connection for us?
Tak potom, aké je to prepojenie pre nás?
Let me suggest that the connection is that you see God in relationship with the individual.
To spojenie je treba vidieť medzi Bohom a tým jednotlivcom vtedy.
And that this is a pattern of the character of God as he deals with people.
A toto nám ukazuje istý taký vzor z toho charakteru Božieho, ako on narába, aký vzťah má so svojím ľudom.
This God is our God and will deal with us on the same pattern.
Pretože tento Boh je tým istým Bohom, ktorý je našim Bohom a podľa takéhoto istého vzoru on zaobchádza aj s nami.
So I don't have to put myself into the story.
Takže ja nepotrebujem seba nejako vložiť do toho príbehu.
Rather, I have to identify what God is doing in the relationships of the story.
Ale musím identifikovať, čo Boh robí v tom vzťahu, ktorý on má tam, v tom príbehu.
And expect that God has given me this information in the Bible to govern my relationship with God.
A očakávať, že tú informáciu, ktorú mi dal v Biblii z tohoto svojho vzťahu s tými ľuďmi, že tá bude ovládať aj môj vzťah s Bohom teraz.
Or go back to our Colossians context.
Alebo keď sa vrátime k tomu kontextu listu Kolosanom.
We don't have people saying that we should observe Jewish festivals, new moons, Sabbath days.
My nemáme dnes ľudí okolo nás, ktorí nám tvrdia, že aj my by sme mali zachovávať sobotu a nové mesiace a všelijaké festivaly.
So is Colossians irrelevant to the 21st century church?
Tak potom ale list Kolosanom je nerelevantný pre cirkev 21. storočia?
No, what you look for is the same principle from the melodic line in the contemporary context.
Nie, my tam len hľadáme tie isté princípy v tej melodickej línii do toho nášho kontextu.
Remember that Colossians' message is if you try to add to Jesus, you will subtract from Jesus.
Lebo pamätajme, že hlavný zmysel a hlavná zvesť listu Kolosanom je o tom, že ak začneš pridávať čokoľvek Ježišovi, tak tým vlastne uberáš, umenšuješ Ježiša.
Because if you say that you need to add to Christ, you're saying he's not sufficient.
Lebo vlastne keď hovoríš, že potrebuješ niečo k Ježišovi ešte pridať, tak vlastne hovorí, že Ježiš nie je dostatočný.
Well now, do we have people adding to Christ today?
No, a máme okolo seba ľudí, ktorí sa usilujú pridávať ku Kristovi?
Everywhere across the church you find it.
Všade ich nájdete v cirkvách.
Jesus plus.
Ježiš a plus ešte niečo.
Whatever the emphasis is, this experience, that special doctrine, this way of doing it.
Čokoľvek je ich špecialitou, takéto učenie, takýto zážitok, všeličo.
What is it saying? Jesus himself is insufficient. We need something more.
To všetko vlastne hovorí, že Ježiš nestačí. My potrebujeme ešte niečo viac.
Now, when you see the melodic line of Colossians, the application waves at you.
Takže keď odhalíte tú melodickú líniu listu Kolosanom, tak už aplikácia na vás takto kýva.
Says this is why I'm here. This is what you have to preach.
Už vám to hovorí, veď na toto som tu, o tomto musíš kázať.
And you can have confidence then that this is the word that God intends to be spoken.
A potom môžeš mať aj dôveru, že toto je to slovo, ktoré Pán Boh chce, aby si zvestoval.
And you know what it is you want your preaching to accomplish in the minds and hearts of the hearers.
A už potom vlastne aj vieš, že čo Pán Boh chce, aby to tvoje kázanie aj dosiahlo v mysli a srdci tvojich poslucháčov.
So at the end of my exposition section, I would want to be able to write an aim sentence.
Takže na konci tej mojej výkladovej sekcie by som mal dokázať napísať vetu cieľa, zámeru.
The theme is the message I must preach, which comes from the exegesis.
Teda z exegézy nám vyjde téma, tá zvesť, ktorú musím kázať.
The aim is what I am praying God will do in the minds and hearts of the hearers.
A cieľ, zámer, to je to, za čo sa modlím, aby Pán Boh vykonal v mysli a srdci mojich poslucháčov.
And if you write it down, it will govern the way that you put your talk together.
Ak to si napíšeš, tak toto potom bude ovládať tvoj proces toho zvestovania.
Now I will spend much shorter time on the other two sections.
Teraz už trávime oveľa kratší čas na tých posledných dvoch častiach.
I want to recognize that they are equally important.
Je však dôležité, aby sme pochopili, že aj tieto dve sú rovnako dôležité.
Session 3 would be the strategy of your talk, putting it together.
Tá tretia sekcia vašej prípravy, to je stratégia, to znamená, ako zostaviť svoj príhovor.
At this point I ask myself, what are the barriers to receiving the message?
A tu si kladiem otázku, čo sú tie bariéry pre prijatie tejto zvesti?
I will probably find them in myself to some extent.
Možno a do istej miery, že ich nájdem sám pri sebe.
And as I know the people, my people to whom I'm preaching, I will know the sorts of resistance that they may express.
A keď poznám svojich ľudí, ktorým budem zvestovať, tak pravdepodobne aj budem vedieť o určitých námietkách a proste, ktoré vyjadria proti tomu.
What makes it hard for us to believe this passage is one question to ask.
Čo robí nám ťažké tomuto, tejto zvesti, tohoto odseku veriť, dôverovať?
Where are we likely to be in rebellion and disagreement with God?
Kde, v akej časti sme tu vo vzdore, v takom nesúhlase s Bohom?
What in this passage will we not want to hear?
Čo z tohoto odseku by sme my nechceli počuť?
They are very important questions for the preacher to ask.
Toto sú veľmi dôležité otázky, ktoré by si kazateľ mal klásť.
Because our strategy must be to get under the radar of the congregation.
Pretože to našou stratégiou musí byť dostať sa pod tie radarové obranné schémy našich poslucháčov.
We must make a connection with the real heart of the people.
Musíme sa spojiť s tým skutočným srdcom ľudí.
So think hard about how am I going to strategize this talk to engage them.
Takže tu musíme vážne a usilovne premýšľať o tom, že akú stratégiu zaujmeme, aby sme tých ľudí nejakým spôsobom zaujali k tejto myšlienke.
This will involve the introduction and the main points and the conclusion.
To si bude vyžadovať úvod, hlavné body, aj záver.
And thinking through what I am going to say and how I am going to make it as clear as I can.
A tu musíme rozmýšľať o tom, nie, že čo idem povedať, ale ako to urobím tak jasným, ako to len dokážem.
I often pray for clarity in my preaching.
Často sa zvyknem modliť za takú jasnosť v mojom kázaní.
I don't want people to go away confused and muddled and not knowing what it was really all about.
Lebo nechcem, aby tí moji poslucháči odchádzali nejakí zmetení, ktorí ani nevedia, že o čom to vlastne bolo.
So as you pray in this third session, pray that God will give you a clear mind as to what to say.
Takže keď sa modlíte v tejto tretej časti, tak sa proste Pána Boha, aby vám dal takú jasnú myseľ, čo chce Boh, aby ste povedali ľuďom.
You need to state the main points in your argument.
A znova, tie hlavné body toho svojho argumentu potrebujete sformulovať.
But then, of course, the main value of the sermon is as you explain those points.
Ale potom tá hlavná hodnota toho vášho kázania je to, že ako tieto hlavné body vysvetlíte.
And then the final step is to apply those points.
Na tým konečným krokom je aplikovať tieto body.
So as I'm strategizing the talk or the sermon,
tak keď vytváram si tú stratégiu pre svoj príhovor či kázeň,
I'm thinking about what I must state, what I must explain, what I must apply.
Tak rozmýšľam na tom, že čo musím stanoviť, povedať, čo musím vysvetliť a čo mám aplikovať.
Get those marker points, those signposts through the sermon clear.
Nech toto budú vaše orientačné body kázne a jasné orientačné body.
And as you do that, try to express them in ways that teach the truth.
A keď to robíte, tak sa ich snažte vyjadriť tak, aby ste jasne ukázali, čo učíte.
The best headings are those which are teaching what they say.
Najlepšie nadpisy či podnadpisy, to sú tie, ktoré vlastne učia, čo vravíte.
And if people can remember two or three main headings, they will have the big idea, the message of the talk.
A potom, keď ľudia si zapamätajú len jednu, dve, tri tie podnadpisy, tak už chápu, že čo bola hlavná myšlienka celého toho.
Now, as you explain those headings, let the Bible do the talking.
A keď vysvetľujete tieto nadpisy, tak nechajte, nech Biblia vraví.
Don't just talk about the Bible, let the Bible talk to the congregation.
Nerozprávajte len vy o Biblii. Nechajte, nech Biblia hovorí zboru.
If your congregation have Bibles with them, encourage them to open the Bible and to be following the text.
Ak zhromaždenie má zo sebou Bibliu, tak ich pozbuďte v tom, aby si ju otvorili, aby sledovali ten text tam.
If they don't have Bibles, put the text on an overhead projector so that they see the text in front of them.
Ak nemajú v ruke Bibliu, tak zasviete ten text Biblie, aby to videli pred očami.
It's very difficult to have an expository teaching ministry unless the Bible text is there.
Lebo je veľmi ťažké mať vykladačské kázanie, ak tam nie je biblický text.
And then you can say to them, look with me at verse 23.
A potom im môžete opakovane povedať, pozrite sa so mnou do 23. verša.
Perhaps you have stated your main point and now you explain it from the passage.
Možno ste sformulovali a povedali svoj hlavný bod a teraz môžete ho vysvetliť z konkrétneho miesta.
This is what I meant last night by the text in the driving seat of the sermon.
Toto je to, čo som myslel včera, že kde text bude za volantom, za kormidlom našeho kázania.
Because the word of the preacher lasts for an hour?
Lebo slovo kazateľa pretrvá čo? Hodinu.
But the word of the Lord endures forever.
Ale slovo Hospodinovo bude trvať na veky.
So the more I can get the word of the Lord into people during the preaching, the more effective and long-lasting it will be.
Takže čím viacej slova Hospodinovho dostanem do mysle a srdca ľudí, tak tým dlhšie a trvalejšie to bude.
And then think about what this will mean for the congregation, the application.
A potom premýšľajte o tom, čo toto bude znamenať pre to zhromaždenie, čiže aplikáciu toho.
I find that it is very helpful to illustrate the application.
Je to veľmi užitočné tú aplikáciu ilustrovať.
Sometimes you can illustrate the meaning of the text if it is particularly obscure.
Niekedy môžete ilustrovať význam toho textu, najmä keď je taký nejasný, neistý.
But most people find that illustrating the application is really helpful to them.
Ale pre väčšinu ľudí je najlepšie, keď im je ilustrovaná aplikácia.
Remember that you are in dialogue with the congregation.
Pamätajte na to, že vy ste v dialogu s tým zhromaždením.
So you can say to them, if we are going to work this out, what will it look like in our lives?
Takže im môžete povedať, že ak toto teraz ideme nejakým spôsobom uskutočniť, ako to by mohlo vyzerať v našom živote?
Well, some of you are at school or students at college.
A niektorí z vás ste študentmi v škole či na univerzite.
And then you give a sentence or two showing them how it might work out.
A potom im poviete jednu alebo dve vety, ako by toto títo študenti mohli uplatniť.
Some of you are mothers with young children at home occupying all your time.
Niektoré z vás sú mamičky malých detí, ktoré ste zamestnané doma pri tých starostlivosti o deti.
Another sentence that explains how this truth might relate to bringing up children.
A ďalšia veta alebo dve o tom, ako toto by mohlo pomôcť týmto mamičkám pri výchove ich detí.
Now, of course you can't do this in detail for every group in the congregation.
Samozrejme toto nemôžete podrobne robiť pre každú jednu skupinu vo svojom zhromaždení.
But you can think through different groups and different types of people.
Ale môžete premýšľať o rôznych skupinách, rôznych typoch ľudí, ktorých tam máte.
So that over a period of time you are applying the Bible to all sorts of different human context.
Takže postupne to vyučovanie Biblie budete aplikovať na rôzne typy a druhy skupiny ľudí, ktorých máte.
And of course there is application to the church as a church.
A samozrejme je tam aj aplikácia pre cirkev ako cirkev.
Especially from the New Testament letters. This is written to a congregation.
Najmä z novozmluvných listov, veď tie sú napísané pre nejaký konkrétny zbor.
Well, in this way you are shaping your sermon.
Takže takýmto spôsobom vlastne sformujete svoju kázeň.
Perhaps there are three points. Is the first one introduction, or is it the most important point?
A možno má tri body. Je najdôležitejším úvod, alebo je najdôležitejším záverečný bod.
As you prepare, think how long will I speak on this.
A tak keď sa pripravujete, tak aj rozmýšľate nad tým, že koľko času budem venovať tomuto či tamtomu bodu.
An important point may take 10 minutes.
Lebo ten dôležitý bod si bude možno vyžadovať 10 minút.
Whereas something basic can be covered in 2 minutes, something like that.
Ale niečo také základné a známe možno bude stačiť 2 minúty.
Pace the sermon through.
Takže aj tá rýchlosť, to tempo vašej kázne nech je dané tým.
Make some breathing spaces for the congregation.
Vložte do toho aj také chvíľky na výdych pre zhromaždenie.
Illustrations often do that. They help people to think things through.
Často ilustrácie k tomuto dopomáhajú.
Make sure that there is a variety of pace, speed, and also a variety of pitch in your voice.
A pamätajte na to, že aby aj tá rýchlosť bola rôzna, nie stála, a aby aj ten váš hlas nemal jednu výšku stále.
Don't forget the value of pauses.
Nezabudnite ani na hodnotu pauz.
So that people can take in what has been said.
Tak aby počas tých pauz mohli ľudia si uvedomiť, čo bolo práve povedané.
And all the time the theme sentence and the aim sentence are governing what we put in and what we leave out.
A vždy, aby tá veta témy a veta cieľa zámeru, toto aby ovládalo, čo do tej kázne vložíme a čo z nej vynecháme.
Lastly, think about your way in and your way out.
A nakoniec potom rozmýšľajte ešte o vašej ceste dnu, čiže o vstupe a o odchode.
Don't write your introduction until you have worked out your sermon.
Nenapíšte si úvod skôr, ako nemáte hotovú kázeň.
Because then you will know what you are introducing.
Lebo až potom viete, že čo vlastne uvádzate.
But it is important to have an introduction that engages the hearers.
Ale tu je dôležité mať úvod, ktorý zaujme tých poslucháčov.
We are trying to build a bridge from the text into the 21st century.
Lebo my sa predsa usilujeme vybudovať most medzi tým starým textom a 21. storočím.
So that we can travel across the bridge to understand the Bible's unchanging truth.
Tak, aby sme mohli urobiť tú cestu od tej biblickej nemennej pravdy.
So it's really worth thinking about what is there here to engage the hearer.
Takže stojí to za to porozmýšľať, že čo je tu také, čím by sme to poslucháča zaujali.
Try to start where they are in their world.
Skúste začať tam, kde sa práve nachádzajú, v ich svete.
And then show them the value of listening to this sermon.
A potom im ukážte zmysel a hodnotu, prečo by mali počúvať túto kázeň.
We can't assume that people will automatically do that.
Nemôžeme predpokladať, že ľudia to automaticky budú robiť.
We have to bring them along with us to understand their world, to root what we say in their experience.
Musíme ich zobrať so sebou, aby postupne rozumeli tomu.
And for the conclusion of the sermon,
a potom pri tom závere kázne,
go back to your theme sentence and underline its importance.
Vráťte sa späť k tej svojej tej vete témy a počiarknite jej dôležitosť.
Help the hearers to apply that to their own life situation.
Pomôžte svojim poslucháčom aplikovať to do ich životnej situácie.
And then give them time to think about it and to pray about it before the service ends.
A dajte im čas, aby sa nad tým zamysleli, aby sa za to modlili ešte predtým, ako skončí zhromaždenie.
So I would often end by saying, we have heard lots of human words this morning.
Často zvyknem skončiť napríklad takými slovami. Dnes ráno sme už počuli veľa ľudských slov.
But what is the word that God has been saying to your heart?
Ale ktoré je to slovo, ktoré Boh hovorí do tvojho srdca?
How is your life going to be different this week because you have been here this morning?
čím sa bude odlišovať tvoj život tento týždeň, pretože si počul toto Božie slovo.
So we are going to take a few minutes to reflect on what we heard.
Takže si teraz venujeme tomu zo pár minút, aby sme trochu reflektovali to, čo sme počuli.
To take our resolves and to make them a prayer.
Aby sme urobili svoje predsavzatia a modlili sa.
And to ask God to be at work in us this week.
A prosili, aby Pán Boh pracoval v nás počas týždňa.
And then some silence.
A potom ticho.
And then I will lead a prayer which is responding to the passage.
A potom som obyčajne ja modlím modlitbu, ktorá reaguje na ten odsek.
And then we can sing songs of praise and worship afterwards.
A potom môžeme spievať piesne alebo oslavovať Pána Boha.
But it is very easy to lose the value of the sermon by a bad ending.
Ale je veľmi ľahké stratiť význam a dosah tej kázne zlým koncom.
So you know, we sing the hymn without stopping to think about what we've heard.
Napríklad len jednoducho tým, že začneme hneď spievať nejakú pieseň bez toho, aby sme sa vôbec zastavili a zamysleli nad tým, čo sme počuli.
And already the birds of the air are taking the seed away.
A už aj vtáci prilietajú a už aj zobú tie semená, ktoré boli rozsievané.
All of this is part of our strategy.
Toto všetko je súčasť našej stratégie.
And then our last session is to write the text of the talk.
A potom tá posledná sekcia našej prípravy je napísať si slova, ktoré chceme povedať.
I don't think there is one special way of doing this.
Ja nemyslím si, že existuje nejaký jeden jediný špecifický spôsob, ako to robiť.
You will find the way that suits you best. Many of you are experienced in doing that.
Vy si nájdete svoj spôsob, ktorý vám najlepšie vyhovuje, a niektorí z vás ste už aj skúsení a viete, že čo nám najlepšie.
But what we need is notes that can help us to say what we want to say as clearly as possible.
Ale čo každý z nás potrebuje, to sú poznámky, ktoré nám pomôžu povedať to, čo chceme povedať tým ľuďom.
I write most of my main points in preaching word for word what I will say.
Ja pri svojich kázniach píšem to, čo chcem povedať, takmer od slova do slova.
That's so that I can give my energy to speaking to the congregation and not to trying to remember what I wanted to say.
To preto, aby pri tom kázaní som všetku svoju energiu mohol vynaložiť na to, aby som tomu zhromaždeniu povedal, čo im chcem povedať, a nie na to, aby som sa rozpamätal, že čo som im to vlastne chcel
povedať. You will find your own way of doing it.
Ale vy nájdete svoj vlastný spôsob.
The minister with whom I was the assistant had a special way of writing his notes.
Ten kazateľ, ktorému ja som bol asistentom, mal zvláštny spôsob na písanie svojich poznámok.
He would write them in colored ink all around the margin of the Bible.
On si ich písal farebným perom všade na okraje svojej Biblie.
And even between the line of the print in the Bible.
A dokonca ešte aj medzi riadky v tom texte Biblie.
So that no one could read his Bible except him.
Takže ešte ani jeho Bibliu nikto iný nevedel čítať, len on sám.
But he was a very good preacher.
Ale bol to veľmi dobrý kazateľ.
I don't think anybody else I know writes notes like that. They are unique to him.
Nikoho nepoznám, ktorý by si písal poznámky takto ako on. To je jedinečný spôsob pre neho.
So there's not one way of doing it.
Takže neexistuje jediný správny spôsob, ako to robiť.
But you do have to think hard. What is it I want to say?
Ale musíš usilovne premýšľať, čo to vlastne chcem presne povedať.
Practice it, write it down.
A praktizuj to tým, že to napíšeš, čo chceš povedať.
And then you have confidence that you can get the content across clearly.
A potom môžeš mať dôveru, že máš obsah, ktorý chceš predniesť.
Well, you have been extremely patient and the seats may be rather hard.
Vy ste boli veľmi trpezliví a tie sedadlá možno sú veľmi tvrdé.
But this is the work that I would encourage you to be doing in your study times.
Ale toto je tá práca, ku ktorej som vás chcel povzbudiť, aby ste robili pri vašej príprave.
And all the way through it is watered by prayer.
A v celom tom priebehu je, toto je treba zalievať, polievať modlitbou.
Every session of the four sessions starts with prayer.
Každá z tých štyroch sekcií, o ktorej som rozprával, začína modlitbou.
Every stage in the preparation, as it is completed, commit it to God in prayer.
Každé štádium tej príprave, ktoré sme dokončili, je treba predložiť na modlitbe.
Before you preach the actual text, the sermon, pray.
Skôr ako idete kázať tú konkrétnu kázeň, modlite sa.
And all the way through the process we are praying.
A počas celého tohoto procesu sa modlíme.
Sometimes very desperately when the process is very difficult.
A niekedy veľmi zúfalo, keď ten proces je ťažký.
But the whole sermon is the product of prayer.
Ale celá tá kázeň je vlastne produktom modlitby.
Which is how the Spirit of God takes the word of God to do the work of God.
Lebo to je spôsob, ktorým Boží duch berie Božie slovo, aby vykonalo Božie dielo.
Now this evening we have question and answer session.
Dnes večer, ako už bolo spomenuté, máme takú večer otázok a odpovedí.
And I am sure that what I've said this morning will have provoked a number of questions.
A som si istý, že aj mnohé z toho, čo som tu dnes ráno povedal, že vyprovokuje množstvo otázok.
I would be happy to try to answer those personally if you would like to speak with me.
Rád vám ich zodpoviem aj osobne, ak prídete za mnou.
But also I hope that you may feel you can write the question down and leave it somewhere in a box.
Ale bude aj dobré, keď teda napíšete na kúsok papiera tú svoju otázku a necháte ich v tej pripravenej krabici.
So that we can answer the questions you want to ask.
Aby sme odpovedali na otázky, ktoré sa vy chcete pýtať.
And also so that in the evening session we may have more discussion together as we share our experience.
A tak, aby pri tej večernej tom stretnutí sme mohli mať takú vzájomnú diskuziu o tom, čo vlastne zdieľame spolu.
So I do hope that this evening will be more interactive as a conference.
Takže dúfam, že dnes večer potom budeme taký interaktívnejší.
But thank you for listening to this talk this morning and I'd like to pray for us all before we break.
A vám ďakujem za to, že ste tak trpezlivo počúvali a rád by som skončil modlitbou.
Perhaps we should follow that practice of a few moments of silence as we reflect on maybe something that God has specially said to us.
A možno aj tu teraz by sme mali nasledovať tú prax, ktorú som spomínal, a vo chvíli ticha premýšľať, rozjímať nad tým, čo mne hovoril Pán Boh teraz.
We thank you, Heavenly Father, for the privilege of being handlers of your word.
Ďakujeme ti, Otče, za to, že si nám dal výsadu vôbec vziať do rúk a zaobchádzať s tvojim slovom.
Thank you for many times in our lives when we have heard your word of truth and found it changing our thinking and our living.
Ďakujeme ti za mnohé tie chvíle nášho života, keď sme počuli tvoje slovo a menilo naše myslenie aj náš život.
And thank you for the work that you have done in us to bring us to this day with our knowledge and love of you.
A ďakujeme ti za dielo, ktoré si v nás vykonal do tohoto dňa, keď si nás priviedol k poznaniu aj láske voči tebe.
And with all the privileges of serving you within the church.
Aj za všetky tie výsady, že môžeme ti slúžiť v našich cirkvách.
So we pray as we give ourselves to this practical task.
A tak ťa prosíme, že keď ideme oddať seba týmto praktickým úlohám,
that all your energy may flow into us,
aby všetká tá tvoja moc a energia tiekla do nás,
that we may be increasingly efficient workmen who do not need to be ashamed,
aby sme boli stále v rastúcej miere efektívnymi robotníkmi, ktorí sa nemusia hanbiť,
and that our churches may come to maturity in Christ as the word of God is fully presented,
aby naše zbory dospievali k dospelosti.
Lord, hear us in these things as we bring them to you now in Jesus' name.
A tak ťa prosíme, Pane, aby si počul tieto naše prosby, ktoré ti prinášame v mene Ježiša. Amen.